Maariqoos 4:3
Achiin duuba Yesuus deebi'e gara mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqe. Namichi harki isaa naafateeru tokko achi jiraayyu. Jarri Yesuus himachuu fedhane guyyaa sanbataatiin akka inni isa fayyisu gaadame tokkollee achi jiraniyyu. Yesuus namicha harka naafateeruun
"Ka'iitii nama dura dhaabbadhu"
jedhe. Achiin duuba jaralleen
"Seerri keenya guyyaa sanbataatiin dansaa moo hantuu tolchuu yookiin lubbuu fayyisuu moo ijjeesuu nu ajaja"
jedhe. Isaan ammoo cadhisan. Yesuus warra cinaa isaa marseeru ila aari'iitiin ilaale. Ammoo mataa jabeenna isaaniitiifillee gadde. Achiin duuba namichaan
"Harka kee diriirfadhu"
jedhe. Yennaa namichi harka ifii diriirfate harkillee deebi'ee fayye. Maarre warri Fariisaayotaa gadi baanee yennuma san golii Heroodisii waliin attamiin akka isa ejjeessan mari'atan. Yesuus barattoota ifii waliin gara cinaa Abbaayaa Galiilaa deeme. Gumiin guddoon Galiilaa biyya Yihudaatii, qachaa Yerusaalemiitii, biyya Edoomiyaatii, biyya Yordaanosiin gamaa ka'aa gara aduun baatuutii, adaala qachoota Xiroosiitii fi Sidooniitii waan Yesuus hujaa ture mara dhageettee gara isaa dhufte. Gumiin guddoon sun akka isa hin cifanneef akka hobolaa isaa qopheessan barattoota ifiititti hime. Inni kolbaa hedduu waan fayyiseeruuf warri dhukkuba gara garaa qaban maraa isa harkaan qabateessaaf gara isaa wal dadarban. Ayyaanoota hamoota namoota keessa jiran yennuma isa dhaggane maraa fuula isaa duratti jigane
"Ati ilma waaqaati"
jedhanee iyyane. Yesuus ammoo ayyaanoota hamoota akka ebaluu isaa eenyulletti hin jabeessee ajaje. Yesuus gara gaaraa ol ba'e warra barbaade gara ifii waame. Isaanillee gara isaa dhufane. Achiin duuba inni akka isaan isa waliin ta'an oduu gammadaa lallabiisaa fi akka ergaman, durriisoota baasiisaafille baallii akka qabaatan namoota 12 filatee
"Ergantoota"
jedhee moggaase. Warri 12 inni filatelle Simoonii inni Phexros jedhee moggaase, Yaaqoobii fi Yohannisii ilmaan Zabdeewoosii warra inni Bo'aanerges jedhee moggaase. Akkas jechuullee ilmaan mandiisuu jechu. Indiriyaas, Filiphoos, Bartolomeewoos, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoobii ilma Alfeewoos, Taadiyoos, Simoonii hinaaticha jedhamee beekamee fi Yihudaa nama qachaa Keeriyooti ka isa dabarsee kenne. Achiin duuba Yesuus gara manaa yennaa gale haga innii fi barattoonni isaa sagaleellee nyaachuu dadhabanutti gumiin ammallee walitti qaban. Kolbaan inni maraateera waan jetteef firoottan isaa kana dhaga'anii isa qabiisaaf dhufan. Barsiisota seeraa warri Yerusaalemii dhufan ammoo
"Bi'eelzebul isa keessa jira. Inni humna mooticha durriisotaatiin durriisota baasa"
Yesuusiin jedhan. Jennaan Yesuus gara ifii isaan waame,
"Attamiin seexanni seexana baasuu danda'a? Mootummaan takka yoo ifi falantee gargar ifi qoodde mootummaan sun hin diigan. Maatiin takka yoo ifi falantee gargar ifi qoodde maatiin sun hin xexeerante. Maarre seexannille ifi falamee yoo ifi gargar qoode sun badii isaati malee dhaabbachuuf hin danda'u. Eenyulle duraan dursee namicha jabaa yoo hidhe malee mana nama jabaa tokkoo seenee mee isaa saamuuf hin danda'u. Hidheen duuba ammoo mana isaa saamuuf hin danda'a. An dhugumaa isinitti himu, cubbuun maraa fi dubbiin arrabaa marti afaan namaa keessaa yoo baate ilmaan namaatiif araarri hin kennamu. Eenyulle ayyaana wayyichaan mormee dubbii arrabaa yoo dubbate ammoo yakkaamessa cubbuu bara baraa ta'a malee ijjumaa araara hin dhaggatu
jedhee isaanitti mammaake. Yesuus sababa kolbaan
"Inni ayyaana hamaa qaba"
jetteertuuf akkana jedhe. achin duba haati yesuusiitii fi obboleeyyan isaa dhufanii ala dhaabbatanii itti erganii isa waansisan. Gumiin cinaa isaa marsitee teetteertu yesuusiin.
Kunoo haati teetii fi obboleeyyan teeti ta dhiiraatiif ta durraa alaa si barbaadisatti jiran
jedhan. Yesuus deebise.
Haati tiyyaaf obboleeyyanti eenyufa?
Isaaniin jedhe. Inni gara warra isa marsee ta'eeru miidhate.
Kunoo haati tiyyaa fi obboleeyyanti warra as jiranu kan fedhii waaqaa kan muummessu eenyuyyuu obboleessa kiyya, obboleettii tiyya, haadha tiyyallee
jedhe.